Gantik, hljóðstinn Dixies hér á ferð með eitt gamalt og gott. Og farum yfir í nýtt, sænst, þetta eru í Agra Boys frá Stokkólmi. Og það eru að, já, nýjasta lag, Uno 2.
Cause all my teeth are gone My personality is based on food Now take it from Bogdan He's my veterinarian His folks are from Croatia They've been through some shit Man, I seem like such a bitch When I talk about Swedish politics Or maybe he's Australian I never really listen When he's talking about himself Exotic breeds especially Is Bogdan my enemy? Does he want the best for me? What's he doing with my teeth? Is he taking them to Australia? His folks have seen some shit I seem like such a bitch His folks have seen some shit I seem like such a bitch 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 I found a crouton underneath a futon Mama said I couldn't eat it Cause all my teeth are gone My personality is based on food now Take it from Bogdan He's my veterinarian His folks are from Croatia They've been through some shit Man, I seem like such a bitch When I talk about Swedish politics
Duett Para upplifun í fjármálum Eintor Ekki banki, ekkert bull
Elskum við ekki öll alvöru verkfæri Verkfærasalan hefur opnað nýja verslun á Dalvegi 32 og við bjóðum glæsileg opnunartilboð í tilefna því Vandið ekki bor eða jafnvel bor vél Verkfærasalan Dalvegi 32
Það gaman að elda, en skemmtilega að sleppa því Fyrir þau sem vilja fá gómsætan mat heimsendan á 30 mínútum
Volt Fáðu fastan afslátt þegar þú bætir eða fegrar heimilið. Skráðu þig á bico.is.
Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
á Rás 2.
I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face. And I really hope you're doing well, I hope you're doing well. Good to see your face And I really hope you're doing well I hope you're doing well I'm sorry I'm here for someone else I wish that I could stay And talk at the bar all by ourselves But I'm here for someone else
I'm sorry. talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else.
Þess er í röð, annars vegar Benson Boone sem að flutti frá okkur næja sitt Sorry, I'm here for someone else og hins vegar hljóðstinn Good Neighbors og slagarar þeirra Ripple Það er lög sem að hafa verið gríðarlega vinsæl í landu sem við berum okkur saman við og undanfarnir vikum Má færa okkur næst yfir í hljóðstinnars Massing Pumpkins sem allir vita náttúrulega á leiðinni til Íslands Sýstón sem að flutti fyrir okkur nýtt lag sitt Only Getting Started Ressandi Íslands Drop og þar höldum við okkur í nokkra mínútur við bót að mista kosti Við þengjum við þessa Hjóðstinn Space Station hér og loftið
I'm
loftið, að nýjast það frá hlustinni Space Station sem er nýpun að gefa út sína fyrstu stóru plötur. Höldum okkur við íslenskt aðeins meiri sendar í þessum þetta það nýjasta frá Varmland The Very End of the End heitilagið
Wake up in the morning covered by the darkest shade now I feel it coming the beginning of something great away from the wicked that kept me from the strongest life
Kraftmenni lögum hljóstamnar Foo Fighters Pretender játum þetta vera stærstu lögum Kraftmikið og skemmtilegt hvað erum við núna? Jú, segir hann þetta var söngvarinn í hljóstinni Hazard og þetta fyrir að nýjasta lag gerast besta
Rauðbyrju, Rakel Markastjóri Atlantsolíu hér. Ég að halda áfram að gera ódýrar auðlýsingar allt fyrir ódýrar eldsneyti. Atlantsolía, applikillinn að lægra verði.
Pöntum bara. Fáðu alltaf 30% afslátt af KFC á Volt. Tilboð beint heim að dyrum, hvenar sem þér hentar.
Bílar koma, bílar fara, bíla þarf að smyrja. Bílar bíla, þú veist bara, frá ég þarf að byrja. Opnum klukkan átta, smurstöðin klöpp við vegmúla.
Þetta alltaf bara svolítið óbisár og ógislega mikið ósvarað.
Hún kom ör sjaldan orðið í heimsókn og hérna öll samskipti urðu mjög mjög lítil, hún svara ekki svo dögum skipti og eitthvað sem var mjög ólíkt henni.
Þetta helst, daglegar fréttaskýringar á 15 mínútum í spilararúf og á hlaðarpsveitum.
Siggi Gunnars, Hrafnildur Halldórs og Gunnar Dís stýra síðdegis útvarpinu á Rás 2.
Og aftur eru menn að vanmeta Trumpa mínum mati, menn eru að gera lítið úr honum og hlæja honum, það held ég við eigum ekki að gera. Bandaríkin vilja breyta alþjóðakerfinu, þannig en stóru og sterku ráði ferðinni og hendur þeirra séu ekki bundnar í alþjóðastofnunum og núna raun eru bandaríkin eiginlega komin í lið, sko með Rússlandi og Kína að vilja breyta alþjóðakerfinu.
Hefur íslensk þjóð fengið nægilegan hluta til sín af nýtingu þessara auðlindar. Við erum sannfærðum að með þessum breytingum þá erum við að breyta þið þannig að svo er.
Það er hérna mjög sérstakt. Ég skil samt alveg þegar maður í pólitík að maður setja þetta svona fram.
Við þakkum fyrir spjalli. Við hafa verið forvinnilegt að fylgjast með þessu. Við Sigurður Magri og Hrafnildur Esjan. Við...
Fjögur til sex á Rás 2. Þetta er kvöldvaktin á Rás 2.
Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.
That's passing me by has never seen one like me before. We endure it, keep reaching for it, knee deep we keep pouring life force in a formless void. We're too gorgeous to dwarf the whole street when we walk. Are you transported? I cherish the ones who support us. Fear takes from us but love restores us. You are not the sum of the things you do wrong in the eyes of someone who does not understand you. It's not a disorder or a dysfunction, disgusting the way they discuss us, but just 'cause a person's not decent to me don't mean they're not decent to someone. The norm is not normal, it's a construction designed to stifle the inner life and increase production. They never wanted people like me round here, but when I'm dead they'll put my statue in the square. They used to tell their children not to stare, but when I'm dead they'll put my statue in the square. Yeah, they'll turn up anywhere rare, and when we're dead they'll put our statue in the square. They can shake their heads in despair, but we've been there from the start and we ain't going nowhere. Spent my life trying to do things your way, normal didn't feel right. Trapped in a shrinking hallway, till it got too tight. Deep breath, fresh air when I broke the surface. Yes, we've all lost lovers, what's sad is a lost purpose. Reclaim it, reframe it, rename it, something more fitting. Contain it, champagne it, complain it, never did nothing but hitting the ground. Running's a start, hold your position. Tape it up, tuck it and love it beyond condition. Watching a city surrender to rain, I remember to live is to change. I don't pray for the end of my pain, I pray for the strength to weather it. Pause on the brink of a gaping precipice, hesitant, derelict, slow from the sedative. Terrified people never stop asking where the treasure is. I'm like, everything's relative, so don't be surprised when they shield their eyes. What they fear is a reflection of their own minds. They reveal themselves in their dead headlines. It's fine, we don't need permission to shine. They never wanted people like me round here, but when I'm dead they'll put my statue in the square. They used to tell their children not to stare, but when I'm dead they'll put my statue in the square. Yeah, they'll turn up anywhere rare, and when we're dead they'll put our statue in the square. They can shake their heads in despair, but we've been there from the start and we ain't going nowhere.
hitklassist, Small Town Boy hér frá Bronski Beat Perfume Genius, hann syngja líka svo nýlega útgá af þessu lagi Næstur, Bon Iver
Tell you that I don't know, but you're favored now by 50, and I'm right at home.
Its faith, our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down. Taking me out. of you nice, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found.
Viltu byrja með mér? Þetta það Katrín Mirra og Klara Einarsdóttir. Haldum að fram að poppa. Haldum að fara næst í vandrækjana með henni Lissó. Hún var að senda þetta frá sér. Þetta heitir Still Bad. I'm about to throw my phone away. Can't let my girls know bro been fucking with my day. He act like he can't be replaced, okay. Well, he gon' hate to see me leave, but love to watch me walk away. He knocked me down, thought I'd never get my fine ass off the ground. Oh, but I'm ready now, feeling crazy lately, baby, let's go out. I don't need him, I need a drink. Champagne, baby. Like, cheers, bitch, it's been a day. Might take that last flight out to Vegas.
I'm gonna drive my daddy's Thunderbird. White, red, ride 66, so glam, it's absurd. I'm gonna put her in the backseat and drive her to Tennessee.
Saint Vincent sem að hefur nú aldrei falið dálæti sitt á tónlistamanninum Prince. Þetta nýjasta lagi frá henni D.O.A.
lose you, might lose. Wake up, I'll go back to stones.
Heimili nýrra tónlistar á Rás 2.
Þetta er kvöldvaktin.
I'm on the air, stop breathing. Chasing my head, tracing my feelings. Paint with my song. It takes a feeling, but I'm on the edge. Oh,
within the sound of breathing.
Bara saman hér nýlegu dóett sem heitir Sages. Þetta er þau Lorraine og Ólafur Arnalds að gera tilruna kent gera af pop, getum við sagt svona kent og ekki beinuris, svona minnilegt pop. Það er að smá meira af pop. Steve Sampling sem er næstur með lagið Draugadansinn.